Ühiskonna peegel.
Hiljuti esitleti Meremeeste kodus Muugal mahukat koguteost pealkirjaga Kuhu lähed Maarjamaa, kua vaadis terra Marjana. Eesti kirikute nõukogu poolt kirjastatuna kujutab see artiklite kogumik isenesest teema valdkonniti lahti kirjutatud kokkuvõtet viimasest religioonisotsioloogilisest uuringust, elust, usust ja usuelust, mis kandis küll aastaarvu 2015, kuid hõlmab ometigi endas tähelepanekuid ja statistikat Eesti usuliselt maastikult ajavahemikus 2010 kuni 2015. Nii nagu elu on arengus, on ilmselgesti arengus ka kõik religiooni puutuv. Samas on siin aga ka kinnistunud legende stiilis me oleme kõige usuvõõram riik terve maamuna peal. Kõiges selles siis alates sarnaste legendide kummutamisest, kuni meie usumaastikul hetkel toimuma kaardistamise tulemusteni, kogumikku, kuhu lähed Maarjamaa, artiklid pajatavadki. Uurimist on palju, tegu ei ole ilukirjandusliku lugemisvaraga, samas ei aseta raamatu toimetaja Erik Jõks, seda teost ka mitte teaduskirjanduse sekka. Ja millega siis täpsemalt tegu, kellele sellest äsja ilmunud massiivsest teksti materjalist tulu võiks tõusta sellest kõigest lähemalt järgnevas jutuajamises, kus Erik Jõksi küsitleb kirikuõpetaja Antti Toplaan. Mina olen Pereraadio toimetaja More Pihlak ja see, miks saate laulab lahti ansambel Ruja, ei ole ka mitte juhuslik. Ja kellel on kannatust saade viimase minutini ära kuulata, saab ka sellele küsimusele vastuse. Laulu pealkirjaga on küsimus, miks on teile Jumalat vaja? Ja sellele küsimusele võiks meil igal ühel endal risti inimesena vastus olemas olla. Thank you.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tänase saate külaline on Eesti Kirikute Nõukogu teadur Eerik Jõks. Tere tulemast saatesse.
Tere.
Eesti Kirikute Nõukogu on saanud valmis järjekordse teosega. Nimelt on just nõnda kirjutatud selle kogumiku tiitel lehele ja pealkiri on Kuhu lähed Maarjamaa ehk veidi keerulisemalt Quo Vadis Terra Mariana. Oleme tähistanud eelmisel aastal Maarjamaa 800. Sünnipäeva. Kuulajad on kindlasti palju selle teemalisi saateid, sõnavõtte, artikleid kuulnud ja lugenud. Kas Eerik Jõks see raamat võtab kokku mingi perioodi Eesti Kirikute Nõukogu nii-öelda pilgu all olevatest teemadest ja kas tegemist on ühe kogumiku sarjaga?
Ja ma ei tea, sarjaks vist on natuke palju nimetada. Esimene kord, kui selle laadsed teemad said põhjalikuma käsitluse, oli siis 5 aastat tagasi, kui ilmus sarnane kogumik ehk küll pisut saledam, mille nimi oli Astu alla rahva hulka. Selles mõttes võib öelda, et noh, kui 2 on sari, siis ta nüüd juba tõesti ongi sari ja ta on selles mõttes sellele eelnevale mõnevõrra sarnane. Ma ei saaks öelda, et ta võtab nagu niimoodi midagi kokku. Mina nimetaksin seda kogumiku pigem selliseks pildistuseks praegusest ajast ja esitlusel, mis toimus muuga sadama meremeeste kodus, ütles ettekandja Liina Kilemit ka minu mõelest päris tabavalt, et ega me võib-olla praegu ei oskagi veel seda kõike nagu hinnata, mis siin kirjas on, aga pärast kunagi hiljem retrospektiivselt ei ole ta mitte ainult mingisugune religiooni sotsioloogia käsiraamat, vaid ta on ikkagi selline kultuurilooline dokument, mis räägib sellest, milline on vaimu elu Eestis siin ja praegu ja ehk on ka tulevatel põlvedel seda täitsa põnev niimoodi lugeda. Eks ta sisaldab endas rohkemat kindlasti kui üks tavaline religiooni sotsioloogia kogumik. Siin on nii mõndagi eksperimentaalset ja uut ja põnevat ja noh, vaatame siis, kuidas lugejad seda hakkavad vastu võtma.
Kas võiks seda suurt tööd 487 leheküljel olevat käsitlust selliseks visuaalseks ülespildistamiseks meie vaimulikult maastikult sarnaselt nagu teine kord linnades korraldatakse sellist fotosessioone, kus hommikul saadetakse välja grupp fotograafe vaatama loodust, ehitisi, inimesi, kogutakse kõik pildid kokku, tehakse näitus ja kõik see paistab hoopis teises valguses, kui me seal samas linnas jalutades ise näeme.
Ja see on täitsa õige, et eks siin on mitte, mina arvan, et siin ei ole mitte ainult, nagu öeldakse, päevapiltnik mängus, vaid siin on teadlane mikroskoobiga, kes on vaadanud ja mõned nendest on süvenenud nagu päris sellistesse mikrokiududesse eestlaste hinge elus. Ja noh, selle raamatu kohta ma arvan, et kui teda peaks kuidagi noh, veel sildistama, siis ma ütleks, et on Eestimaa vaimulikkonnale täiesti 100% kohustuslik kirjandus. Ja niimoodi nagu ma ka eessõnas ütlen, et kui varem võis ütelda, et me ei teadnud, kuidas eestlane usub või mida ta mõtleb või mis teda muretsema paneb, siis nüüd ei saa enam. Nüüd saab ainult ütelda, et ei viitsinud lugeda. Ja see on juba iga ühe sügavalt isiklik probleem, kui ta lugeda ei viitsi. Nüüd selle kaela nagu enam ajada ei saa ja sellepärast, noh, kui ma nüüd vaimulikele peaksin midagi ütlema, kes kuulavad või ka ilmiktöötegijad, kes missioniga tegelevad, et kui teil missioniga mingeid probleeme ei ole, teil on kirikud rahvas täis ja te muretsete, et kuhu need kõik panna, siis ärge seda raamatut lugege, siis kirjutage ise selline raamat. Aga kui teil on kas või väikenegi mure, et miks teie kuulutatud evangeelium ei jõua inimesteni ja kui te seda raamatut ei loe, siis on teil küll väga tõsiselt vaja mõelda, et kas midagi äkki ei jää tegemata. Sest tõepoolest, olles nüüd seda raamatut, ma julgen öelda 3 korda kõvasti läbi lugenud, kui mitte rohkem kordi, sest see raamat ei ole mitte ainult toimetatud, vaid ta on ka retsenseeritud minu poolt. Siis ma ütlen, et see on kuldaväärt lugemismaterjal.
Järelikult olen mina ka õnnega koos ja meie kuulajad, kuna me oleme saatesse palunud Eesti usulistel maastikul kõige informeerituma inimese, kelle kasutada on, kelle kujundada ja koguda on olnud tööriista komplekt või kast Eesti evangeelse kiriku korrastamisel, ehitamisel ja arendamisel. Aga kasutaksin sellise teise võrdpildi ka siia saate algusesse, kui sa mainisid, et selle koguteose, mis tõepoolest on üsna väärikas, esitlus toimus Eesti meremeeste missioni kirikus, et kirikut on ju võrreldud ka laevaga. Et kas võib siis öelda, et sinna sadamasse kogunesid oikumeeniliselt ühe masti ja lipu alla, masti võib muidugi mitte olla ühes laevas, aga lipud alla, ja püüdsite koguda seda provianti või neid tööriistu kaasa, trümmi, igaüks te arutlasite ja seda raamatut käsitledes, ettevalmistades, lugedes ja nüüd siis ka laiemale avalikusele tutvustades asubki see laev siis teele kogu selle varustusega.
Jah, see on päris tabav võrdlus, tõesti oli meeldiv näha seal nii toredat oikumeenilist seltskonda ja paremat kohta kogunemiseks, kui Muuga sadama meremeeste kodu oli raske välja mõelda, sest et selles majas asub kabel, milles on altar, kuhu on oma pühitsuse ja oma õnnistuse andnud kõik Eesti maa liikmeskirikud. Nii et selles altaris on pühitsuskivid, nii-öelda sellised, kui vanasti piiskopid pühitsesid altareid, siis nad tulid kohale, nende aiti meislid ja vasarad kätte ja nad pidid koksima sinna sisse oma need pühitsusristid, mida võib ka keskaegsetes kirikutes veel leida. Siis kuna meie, mõtlesime, et 10 risti sinna koksida, et siis võib-olla käib meestel üle jõu, siis me tegime niisugused kivid, mis on siis nagu uputatud selle paepinna sisse ja seal on siis kõrvuti tõesti nii meie kahe õigeusukiriku metropoliitide õnnistus kui 7. päeva adventistide liidu presidendi õnnistus kui ka luterliku kiriku peapiiskopi õnnistus. Nii et see ongi seal tõesti selline laev, kuhu seda provianti on väga hea koguda ja tõepoolest kirikud on võrreldud laevaga ka selles raamatus preester Einar Laigna toob selle päris hästi välja ja räägib kirikust kui laevast ja just sellest ühest segmentist ühiskonnas asendus kristlastest, kellest me oleme nii palju rääkinud ja mis on meie religiooni sotsioloogias uus, aga ma arvan, et saab olema väga palju eksploateeritud mõiste, kuidas asendus kristlased ujuvad kiriku laeva ümber ja praegu tundub nendele, et kõik on veel hästi, sest et see laev on lähedal ja tundub kuidagi turvaline olla, aga võib tulla torm, võib tulla väsimus ja siis nad saavad sinna laeva ikkagi ainult siis, kui sealt laevalt visatakse see pääste rõngas. Ja nüüd on meie küsimus, et meie proviandi hulgas oleks siis ka need pääste rõngaid, mida me saame siis ühel hetkel visata, kui nendel vees laeva ümber hulpivatel inimestel olukord välja kannatamatuks läheb.
Mul on hea meel, et sa ise tõid sisse siia kaks paraleeli, et nagu sa oled juba öelnud, kui seda raamatut esitleti, et tegemist on ka sinu mõlema lapsega. See tähendab, et siis kogu teos on nagu lapsendatud, nii-öelda kollektiivse töö tulemus, mida sina oled aidanud ilmale tuua, ja meremeeste kirik on siis see koht, mida ka sina oled aidanud rajada, et need kaks sinu elu komponenti on nüüd sattunud kuidagi lähestikku teineteise kõrvale.
Meremeeste kodu muide tähistab sellel aastal oma 20. aastapäeva ja Eesti meremeeste mission 25. teisel detsembril on meil aastapäeva pidu, ja siis me seal vaatame tagasi ja püüame vaadata ka natuke edasi. See on tõesti üks imepärane koht ja imepärane teenimisviis.
Enne kui läheme konkreetselt raamatu tutvustamise artiklite juurde lähemalt, millesse mu midagi süüvida ei jõua, aga väike ülevaade siiski. Ühes eelmistest saadetest EELK Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmut andis ülevaate reformatsiooni 500. aastapäeva konverentsist ja toona mina veel ei olnud kuulnud siseministeeriumis töötava Ringo Ringvee ettekannet, mida ma tänaseks olen üle vaadanud ja see oli mõneti selline huvitav tõdemus, et Eesti on väga tolerantne, väga salliv maa, aga samas teatud huumorivõtmes, et Eesti usuline maastik on ikka küllaltki selline noh, ütleme siis liigirikas, aga kidur. Et siia on väga raske juurduda, ehk ka suuremad usuliikumised, kes on siit üle käinud, on alustanud küll hoogsalt, aga lõpetanud nagu tavaliselt ehk oma töö ja tegevuse kokku tõmmanud. Ehk need, kes on jäänud, on siis nagu tõsised tegijad.
Vinsked kolad.
Vinsked vennad ja mida ka Ringo Ringvee tõi esile, et eestlasele selline omane noh, teatud endasse tõmbumine või noh, selline vihmane ja hall nägu, et see ei ole mitte ainult hall, vaid see võib olla teinekord ka hea, kuna me nii-öelda tulisel usulisel maastikul liikselt ei lasku emotsioonidesse, et kuidas seda kogumiku kokku pannes see pilt tundus?
No eks selle kogumiku üks tähtis roll on see, et ta kindlasti kumutab kirjalikult mitmed müüdid. Üks on nendest, siis on see eestlaste kui mitte usklike inimeste müüt. Ja teine, mis tundub ka olevat ikkagi müüt, on see eestlase individualistlikkus, mida ka sina nimetasid nagu enesesse tõmbumine või nii edasi. Siin on ikkagi toodud statistiliselt, et eestlased ei eristu kui eriliselt individualistlik rahvas võrreldes teiste Euroopa rahvastega. Ma arvan, et seda oleks isegi huvitav vaadata seda sama siin stuudios seda graafikut. Ma kohe ütlen, mis lehekülg see on. 321.
Tegemist on siis, head kuulajad, reaalse raamatuga, mida peab sirvima ja seda raamatut käes hoides tunned selle värske trükki lõhna ja see on tõepoolest teos, mida tasub sirvida ja mitte ainult vaid ka lugeda.
Nii, lehekülg 328 on siis artikkel pealkirjaga Võrgu ühiskond kui missioloogiline võimalus ja selle esimese osa autorid Ave Roots, Laur Lilleoja ja Mai Peilman on toonud graafiku individualism ja kollektivism Euroopas. Ja siin on siis toodud nüüd ära eriliselt individualistlikud rahvad ja eriliselt kollektiivsed rahvad, kus siis, ütleme, ühes otsas on Island, kes on siis eriliselt individualistlik, ja teises otsas on Bulgaaria, Poola, Slovakia, Itaalia ja sellised maad, kes on eriliselt kollektivistlikud. Eesti on siin keskel, mis tähendab seda, et ta ei eristu kui eriliselt individualistlik ega eriliselt kollektivistlik. Nii et see jutt...
Põhimõtteliselt Iirimaa ja Ungari vahel.
Just, Iirimaa ja Ungari vahel. Veel, ütleme, teised naabrid on nii veider, kui see ka ei ole Hispaania ühel pool ja Iisrael teisel pool. Nii et me oleme loonud mingisugused nagu sellised müüdid, millised me oleme, aga asjad ei ole enamasti sellised, nagu nad paistavad.
Mulle meenub Ringo Ringvee lause, et kui eestlase või iisraellase käes küsida, kas te olete, siis nad ütlevad, ei ole. Ei kuulu.
Ja see, siin on neid rahvusvahelisi võrdlusi veel. See, ütleme, sellel raamatu selline eripära on selles, et kui ütleme varasemad need religioonisotsioloogia käsitlused on olnud sellised, mis on nagu raskepärased ja öeldakse, et et ei saa aru, et ei oska lugeda, siis me oleme nüüd siin tõesti vaeva näinud ja palju soola söönud selleks, et ta oleks ikkagi loetav ka sellele inimesele, kes ei taipa neid mõisteid ja kelle jaoks on võib-olla arvude maailm pisut selline segane, et ka need on püütud teha nii palju lihtsaks kui võimalik, aga siin on ka täiesti sellist teksti, mis on loetav nagu jutu raamat.
Kasutades veel seda laevakujundit, siis liigume siin rada mööda edasi, kui me oleme sadamast välja sõitnud, siis ükski mõistlik meremees ei sõida välja ilma kaardi ja kompassita. Et kas need artiklide uurimused on pigem kaart või kompass?
No jah, seda on nüüd raske niimoodi mul kohe sellest metafoorist kinni haarata, et mina arvan, et see on pigem nagu ütleme selline plaan, et kuidas oma retke hakata planeerima. Kaart ja kompass peaks olema nagu kõikidel juba olemas. See on nüüd ütleme see arhetüüpne asi, mis peaks kirikul juba olemas, nii kompass kui kaart. See on plaan, kuidas kõnetada Eestimaa elanike, aga me ei saa ju nagu muuta seda suunda, see suund on meil ju määratud kirikuna. Kui me seda muudame, siis me ei ole enam kirik.
Üks selline võib-olla veidi kiuslik küsimus, et kui selle kogumiku esimene osa nimelt koosneb ta kolmest suurest osast.
Kogu kogumik koosneb kolmest. Mm-hmm.
Käsitleb uuringut elust, usust ja usuelust eelmisel aastal, mida on nii-öelda jupi kaupa siin ja seal juba kommenteeritud ja võib-olla ka jõutud unustada, et kas siis tegemist on mõnes mõttes sellise nii-öelda pigem mineviku pildistamisega, aga olevik liigub ju edasi?
Ei, see päris nii ei ole, sellepärast need protsessid on nii palju staatilised, et ega me seda ei saa nüüd ütelda, et rahvareligioossuses toimuksid muutused ühe aastaga või kahe aastaga või isegi kolme aastaga, et me vaatame ikkagi trende, nii tore sõna nagu see ka ei ole trend, vaatame trende ja need, ütleme selliste suurte trendi uuringute tulemused, nad ei vanane nii kiiresti, nii et sellepärast ei tasu muretseda, et me teile püüame vana saia maha müüa. Värske saia pähe.
Jaa, et sinna trümmi või kambüüsi on siis varutud piisavalt seda, mis säilib. Esimeses osas on tervenesti 8 erinevat artiklit, mida siit tasuks eriliselt esile tõsta.
Minul on nad muidugi olnud kõik huvitavad. Kui tuua nüüd esile midagi uut, siis esimest korda me oleme püüdnud teha nõnda, et raamatu peatükk või ütleme see osa, esimene osa algab siis sellise kokkuvõttega. Eelmises raamatus seda ei olnud, seal hakati kohe spetsiifilisi teemasid lahkama. Nüüd me oleme saanud ühelt healt sotsioloogilt, Eve Telptilt, kes töötas siis ka Saar Polli uuringufirmas, kui me seda uuringut tegime. Tema oli nõus lahkelt kirjutama selle kokkuvõtte, nii et ta algabki selle kokkuvõttega, kus linnulennult räägitakse siis suurematest muutustest ja olulisematest trendidest. Ja
ehk nii nagu ühes heas raadiosaates, et me peame kokku võtma selle, milleni me eelmine kord jõudsime.
Noh, enam vähem, eks tema võtab ju kokku siis mitte ainult 2015. aasta uuringu, vaid tema räägib siis ka nendest suurematest muutustest 2010. ja 2015. aasta tulemuste vahel. Ja ma võin siin öelda, et me oleme katsunud arvestada ja me tegimegi juba 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses me tegime ju fookusgruppe ja me küsisime vaimulike käest ja ka ilmik töötegijate käest kirikus, et mis me peaksime tegema, et sellest raamatust oleks teie rohkem kasu. Üks nendest asjadest, mida öeldi, on see, et võiks olla üks kokkuvõttev artikkel, et kui sa kõike ei jõua lugeda, et kui sa selle läbi loed, siis sa saad nagu mingisuguse üldpildi.
Ehk siis pool ja, rehkendust.
No enam vähem pool rehkendust, jah. Ja see on nüüd siis siin tehtud ja noh, siis on tõesti huvitav lugeda.
No neid artiklite pealkirju lugedes tundub tõesti väga huvitav olemat, kujutan ette, kui sa oled seda ise kolm korda läbi töötanud, kuivõrd suur on sinu motivatsioon asuda seda kõike siis rakendama, kuigi võib ju tekida tunne, et üksindame seda jaksa ja see põld või maja, mis meie mõttes sellan põllu peale peaks kerkima, on niivõrd suur, et see kestab kauem kui mina jõuan seal ametis olla, nii nagu näiteks ühe 130 aastat rajatud kiriku rajamisel, mis ikka veel on pooleli.
Jah, see on tõsi. Ma otsisin siit välja ka ühe näite, et võib-olla on siis raadiokuulajal, enne kui ma sinu küsimuse juurde tagasi lähen, et siin Eve Telpt näiteks kirjutab lehekülg 39, tsiteerin, kõige suurem ja mõnevarra ootamatu muutus on aga toimunud usu osas, mis tähendab seda, et inimesed, kes peavad usku, tsitaat on nüüd lõppenud, et inimesed, kes peavad usku oluliseks, nende osakaal on kasvanud märkimisväärselt. 21%-lt 37%-le.
Ja me räägime konkreetselt usk üldises tähenduses või ristiusu kontekstis.
Näete, seda ei saa niimoodi võtta, sellepärast, et siin küsitaksegi, kui tähtsaks te peate neid eluvaldkondi enda jaoks ja üks nendest on usk.
Kindlasti leiab see teema käsitlemist teistes artiklites, et kas mõisted on siin selged, kas nad
mõisted ei ole selged ja see on üks asi, mis on nagu läbivalt ambivalentne.
Ehk eestlasel puudub tegelikult aru saam, millise tähendusega on sisustatud sõnausk.
Jah, aga kui eks oleme vaatame nagu seda tõusu, mis on 21%-lt 37%-le, siis see on suur tõus. See puudutab kogu Eesti elanikkonda. Ja siis Eve Delpt siin siis kenasti argumenteerib ka ja ütleb, et üks põhjus, miks see tõus võis toimuda, on seetõttu, et me asendasime või muutsime ära ankeedis venekeelses sõna religia, asendasime sõnaga viera, mis andis venelastel väga suure tõusu, ehk siis 29%-lt 60%-le, aga eestlaste hulgas on märkimisväärne tõus 17%-lt 26%-le. Ja siin on oleks mul võimalus meenutada...
Usk.
Kui tähtsaks te peate enda jaoks usku?
Teine võimalus oleks olnud religioon.
Jah, tähendab, venelastel oli siis religia, ta varem, nüüd on viera, mis muidugi andis sealt kasvu, aga ka eestlaste hulgas. Ja nüüd on küsimus selles, miks on selline kasv toimunud. Ja siin on võimalus taas hea sõnaga meeles pidada meie hulgast juba lahkunud sotsioloog Andrus Saart, kellel oleks täitunud 70 aastat. Ja tema kogu aeg rääkis ühte ja sama tuntud trendi uurijana, et religioon ei kao kuskile, vaid ainult muutub. Ja kuna kirikud nägid kogu aeg, kuidas usk või usaldus institutsionaalse kiriku vastu kogu aeg kahaneb ja seostasid seda ja ütlesid, et ei, kahaneb religioon, kahaneb. Siis Andrus ütles kogu aeg, ei kahane, ta tõuseb ja kasvab veelgi ja siit me näeme nüüd seda väga selgelt, et ka selles siin on nagu selged märgid selle kohta, et usk on minemas olulisemaks ja nüüd on küsimus mitte selles, kuidas sisustub see mõiste usk nende inimeste jaoks, vaid minu jaoks on hoopis küsimus, kuidas kirik suudab sisustada selle mõiste inimeste jaoks. Ja see on nagu see miljoni dollari küsimus, kuidas on võimalik siis inimestele mitte neid patroniseerida ja mitte neile moraali lugeda, vaid just nimelt sisustada mõiste usk kristliku sisuga. Niimoodi, et see oleks nendele aru saadav ja mõistetud.
Kui me oma silmad ette kujutame ühte sellist staatilist ehitist, siis me väga ei seosta seda endaga, kui see ei ole just meie kodu või meie vanemate kodu. Küll aga kui me vaatame sõpra või tuttavad, siis meil tekivad juba konkreetsed seosed, emotsioonid, et mõnes mõttes on nõnda ka usuga. Me pigem suhtume ettevaatlikult kirikusse kui millegisse jäika struktureeritusse, küll aga usk tähendab meie jaoks suhet, isiklikku kogemust ja see käib isikute kaudu, kes ei pruugi alati koguneda sellises majas või hoones.
Jah, see on õigus ja see on kena, et sa tood sellise mõtte siia sisse, sest et selle kogumiku teine osa ongi ju see, mis räägib sellest samast teemast mission ja räägib sellest väga uut moodi ja eksperimentaalselt ja seda läbib Ingmar Kure, kes on, võiks öelda, Eesti juhtiv missioni teoloog, tema välja pakutud idee sellest, et mission on kohtumine. Ja sellepärast, noh, just nimelt sa ütled, et see suhe ja kohtumine, sellest tekibki suhe. Ja see on niivõrd...
Ehk usk on nii isiklik asi, kui ka usk on siis suhe.
Just. Mm-hmm. Ta ongi ja see suhe tekib kohtumise käigus.
Aga suhe kohtumise käigus muutub ka avalikuks.
Jah,
sinu elu valikute kaudu.
See on tõsi, jah, aga vaat, siin on, mida Ingmar Kurg niivõrd tabavalt toob välja ja ütleb, et kohtumist ei saa sundida. Kohtumisele saab kutsuda ja kohtumisele saab minna. Ühiskonnas ei saa inimesi kohtumisele käsutada ja ta niivõrd vaimukalt ütleb, et tegelikult Andrus Kivirähk, kes kirjutab lehes pamflette Jumalast, kutsub tegelikult meid kohtama. Aga me ei lähe.
Ehk ta on nagu see ulakas poiss, kes tüdrukut patsis sikutab,
ja, aga
10 aasta pärast jookseb talle roosidega järgi.
Et see on nagu, noh, mina ikka mõtlen niisuguses aina rohkem sellises kategoorias, et meil oleks vaja kirikus restarti. Meil oleks vaja nagu teha laud puhtaks ja katsuda nagu nii palju, kui me suudame oma kultuurkihi tekijalt välja tulla. Ja hakata mõtlema sellele, et kuidas me saame tegelikult seda rahvast ikkagi teenida.
Ühiskonna peegel. ühiskonna peegel.
Tundub, et selle tänase saate aluseks oleva kogumiku, kuhu lähed Maarjamaa keskseks osaks, ongi see küsimus missionist, kuhu lähed Maarjamaa missioon, nii nagu Ingmar Kurt seda sõnastab, aga siin on veel enam artikleid, mis omakorda on siis jagatud osadeks, neid on siin kõvasti üle 10.
Ja see teine osa on taas üks vastutulek vaimulikkonnale, sest et niimoodi nagu ma oma eessõnas ka kirjeldan, teise osa eessõnas on nõnda, et tavaliselt on religiooni sotsioloogia rutiin selline, et kirikute nõukogu teeb ankeedi, siis Saarpool teeb küsitluse, siis me tutvustame andmeid ja siis vaimulikud vaatavad religiooni sotsioloogile otse ja küsivad, aga mis me nüüd tegema peame. Ja religiooni sotsioloogist, kust mina tean, teie olete ju kirikutöötajad, et teie peate teadma, mis tegema peab. Ja just seda nimelt seda nurinat, et mis me siis nüüd tegema peame, oleme katsunud nüüd arvesse võtta ja teinud sellise eksperimentaalse osa sellele raamatule, kus iga peatükil on kaks autorit või autorite kollektiivi. Esimene on siis kas religiooni sotsioloog või siis mõni muu asjatundja, kes kirjeldab siis teatavat nähtust või teatavat ühiskonna gruppi. No näiteks minu üks lemmikuid vaieldamatult number 10, näete mul on peas juba, rahvakultuur kui missioloogiline võimalus, kus Marju Kõivupuu kirjutab siis kõigepealt, Anti kontrollib, kas on 10, on 10.
On 10, see on jagunenud omakorda kahte ja, ossa.
Just nimelt, et Marju Kõivupuu kirjutab siis kõigepealt, mis on rahvakultuur, kuidas seda taibata, kuidas seda mõista ja siis Eno Kaamer tuleb välja üsnagi originaalsete mõtetega, kuidas siis rahvakultuuri missioloogilises võtmes kasutada. Ja see, need peatükid, mis seal on, on ju siis siin kenasti nüüd järjest reas, siin on siis neid missioloogilisi võimalusi nagu näha on hulgaliselt, no näiteks siis asenduskristlus kui missioloogiline võimalus, uus vaimsus kui missioloogiline võimalus, kristluse välised vaimsed praktikad kui missioloogiline võimalus, noored, siis kihelkond kui missioloogiline võimalus, meedia, võrguühiskond ja nii edasi. Ühesõnaga, et siin on nagu kõik on püütud teha niimoodi üsna metoodiliselt tükkideks ja iga üks leiab siis midagi, mida ta arvab, et ta võiks missioloogilise võimalusena kasutada ja siis saab sealt ehk inspiratsiooni. Aga muidugi mina ei arva, et ta oleks praegu veel nii-öelda missioloogia käsiraamat. Ehkki ma arvan, et ka selle tegemine poleks sugugi mitte võimatu.
Kas aga neid autorid artiklitel oli raske leida või nad olid juba kõik selles mõttes olemas, et keegi oli midagi uurimud või tegemist on ka suunatud tellimusega, et seda kogumikku ta tähtajaliselt kande vahele saada?
On kindlasti suunatud tellimus, aga loomulikult kasutatakse ju eksperte, kes on mingit ala uurinud. Aga kindlasti ta oli suunatud ja nagu ma ütlesin, ta ei pretendeeri olema teaduspublikatsioon. See on ka väga selgelt eessõnas välja öeldud, aga seda on kirjutanud paljuski teadlased, kes on teinud teadustöö nendel teemadel, mis tähendab, et see teadus ulatub siia sisse. Aga mis on temas nagu väga oluline ja omab selliseid teaduse tunnusid, on just nimelt see, et need tekste on need autorid ümber kirjutanud pärast seda, kui ma olen palunud neil teha parandusi. Ehk need tekstid on retsenseeritud, need ei ole lihtsalt mingisugused tekstid, mille, kus on koma vead ja lause ehitus ära parandatud, vaid enamus tekstide puhul on autorid teinud tööd selle nimel, et see oleks terviklik, et see oleks loetav, et see oleks kasutatav just nimelt täna Eestis vaimulik.
Kolmas osa käsitleb siis mõnes mõttes laulu pealkirja luulelises sõnastuses Eile nägin ma Eestimaa. No kas see siis vaatab tagasi?
Jah, eks ta vaatab edasi ja tagasi ja nii nagu ju mõned ontoloogid on öelnud, et edasi ja tagasi ei olegi oluline, vaid ja mõte üks selle essee autoritest ütleb ka, et praeguses hetkes on ju koos nii minevik, olevik kui tulevik, nii et siin on natukene sellist ontoloogiat, filosoofiat ka sees. See Eile nägin ma Eesti maad tuli üsna ka eksperimentaalse ideena siia kogumiku sisse sellest tõdemusest, minu isiklikust tõdemusest, et me ei tea kuigi palju, millest unistavad meie kaasteelised. Ja kui ma olin läbi lugenud tõesti need 13 esseed, mida on siis seekord kirjutatud valitud autori ainult luterlikust kirikust, see on luterliku kiriku vaimulikud ja ilmiktöötegijad.
Sul on tõepoolest raamat peas.
et seda on jah, siin ikka loetud. Ja kui need 13 ma olin läbi lugenud, siis ma tõesti ütlesin, et armas aeg, eile nägin ma Eestimaad. Et mul ei olnud õrna aimugi, mis moodi need inimesed mõtlevad, millest nad unistavad, mis neile haiget teeb, mis neid muretsema paneb.
Ehk seda raamatut võib siis teatud mõttes nimetada ka mitmete erinevate kihelkondades töötavate vaimulike unistuste peegelduseks.
Täpselt nii. Ja mina ütlen, et seda on veel vähe. Neid peaks olema, neid peaks veel rohkem kirjutama ja me peaksime vastastiku ausalt rääkima, avameelselt rääkima, millest me unistame, millist kirikut me vaimusilmas näeme, mis mõttega me hoiame neid unistusi endale ja siis näeme, kuidas teised näiteks meie unistustega, unistuste peal jalgu pühivad näiteks. Et katsuks niimoodi, et räägiks välja, siis meil oleks nii palju vähem probleeme.
No eestlase jaoks on hästi oluline küsimus see, mida teised meist arvavad.
Just.
Et siin nende unistuste esseede hulgas on ka kaks mitte eesti keelse emakeelega inimest, nagu vaatenurk Tšehhi ja vaatenurk Soome.
Ei, eest. Tšehhi ja inglise.
Jah, et mida nemad näevad?
See on niivõrd kosutav lugemine. Nii Pavel Hošeki kui siis Peter Alleni.
Lisaks Pia Ruotsala.
Pia Ruotsala on jah, Soome, aga tema on juba peaaegu niimoodi nagu vaadatud nagu Eesti. Sellepärast, et ta on juba peaaegu, et meie oma inimene. Kui sa mõtlesid seda Soome all, siis ma võtan sõnad tagasi. Jah, siis on ka Soome siin sees, aga tema vaatab ikkagi seest poolt.
Tegemist on ka ikkagi missionäriga, kes ei ole eluaeg Eestis elanud.
Jah, aga tema vaatab nüüd ELK-ad seest poolt ja räägib, millisest ELK-ast tema unistab. Samal ajal kui Peter Allen ja Pavel Hošek vaatavad Eestimaad väljast poolt, et kuidas see neile paistab. Ja nad näevad nii palju perspektiivi.
Et kas siis on nii-öelda halvad ja auklikud teed ja inimesed midagi väga tõsiselt ei võta? Kuigi samas on kõigi vastu tolerantsed.
Ei ole see sugugi see pilt väga paha, mida need välisautorid näevad ja mida näiteks Peter Allen välja toob, ütleb, et armas aeg, mis teil viga on, et te olete nii väike rahvas, et te võiksite iga üksiku inimese eraldi ära missioneerida, et meid on 64 miljonit, et meil on raske, teid on nii vähe, et miks te nagu isiklikult ei tegele inimestega. Pavel Hošek samamoodi ütleb, et teil on ju kõik võimalused lahti suured eelised oikumeenilise liikumise tugevuse näol ja tema muidugi soovitab väga ikkagi Pauluse kombel, et mõelge, kelleks te peate saama. Ja küsib siis, et kuidas võiks eestlane saada vaimseks otsijaks eestlasele, et kuidas võiks kiriku töötaja saada vaimseks otsijaks eestlasele täna siin 21. sajandi Eestimaal. Et mida selleks on tarvis teha? Ja noh, nad on minu mõelest kaks erakordselt hästi kirjutatud esseed ja ka Alar Helsteini poolt tublisti tõlgitud. Et Alar Helstein on üks väga hea keelevaistuga mees, tema on need kaks tükki eesti keelde pannud. Tõesti soojalt soovitan vaadata siis, et millisena paistab välismaala selle meie Eesti kirikupilt. Mõlemad mehed muide olid Tartus novembri konverentsil ettekandjad, siis konverents, mis oli sama uuringu tulemuste tutvustamiseks Maarja Maa ajaloo teadmusega eilsest homsesse oli selle nimi ja nad on mõlemad Eestis ka varem käinud ja Eestiga tihedamalt seotud, et see ei ole mitte lihtsalt ainult selline põgus kirjeldus, vaid nad on ikkagi kursis Eesti asjadega.
Peaviskop Urmas Viilma, kes on ka üks kogumik autoritest, esitab küsimuse, millised on ristirahva võimalused Eesti homses päevas. Kas ta ka vastab selles artiklis oma küsimusele?
No, Urmas Viilma on talle omaselt optimistlik selles oma kirjutises ka. Temale oli antud niisugune küllaltki raske ülesanne, no nagu näete, ma annan ma isegi peapiiskopile ülesandeid, et raamatu toimetaja
ja aga see on sinu amet.
et raamatu toimetaja on hea olla, et mutkaga jagad ülesandeid ja teised aga teevad. Aga tema siis pidi lisaks sellele, et ta esitas uuendatud ja natukene värskemal kujul oma Tartus peetud ettekande. Pidi siis ta võtma kokku need 14 esseed kui luterliku kiriku ülemkarjane, et tunnistada siis, et kas Eesti räägitakse ikka, et kirikus on lõhed ja et me ei saa oma vahel hakkama ja nii edasi, siis tema jõuab ikkagi järeldusele, et ei ole see asi nii hull. Sellepärast, et hoolimata sellest, et on nagu erinevaid arvamusi mingisugustes küsimustes, mis värvi kuube keegi kannab või kuhu poole ta kummardab või kas ta kummardab, siis ta ütleb, et siiski olulistes asjades on üks meel. Ja kuna, ütleme, need üksed kombelised asjad on meile isiklikult nii kohutavalt olulised, siis me tihti peale nagu ei näe sellest enam mööda, aga tema nüüd olles lugenud kõik need 14 läbi, ütleb, et en näe, et ärge takerduge sellesse, mis teid eristab, vaid vaadake, teil on suur asi, mis teid ühendab. Minule meeldib selles peapiiskopi kirjutises kõige rohkem üks pealkiri. Ja see on leheküljel 424, pealkiri 345, kas kirik päästab ennast või inimesi? Küsimus. Kas kirik päästab ennast või inimesi? Ja see on nüüd nagu väga tõsine küsimus, sellepärast, et mul on vahest niisugune tunne, et kuna meie institutsionaalne selline taristu on ohus, meil ei ole piisavalt vaimulike kohtadel ja meil ei ole piisavalt vahendeid kirikuhoonete jaoks ja sina andid seda kõige paremini maailmas, sellepärast, et sa nagu sa ise ütled, oled nii muinsuskaitse kui restauraator ja sinna läheb suur osa Saaremaa kubiseb keskaegsetest kirikutest, et kas nagu selle päästmise tegevuse juures meil ei ole nagu fookus paigast ära läinud?
Et me kasutame oma ressurssi nagu veidi vales kontekstis.
Ma ei julge öelda, et vales kontekstis, sellepärast, et võib-olla see ongi see, mis vajab alalhoidmist. Võib-olla see ongi see, mis lõpuks nagu loeb, et see kirikuhoone on alles ja küünal põleb ja altaril on altarikate pestud puhas ja sirgelt.
Kasutan siin ühte võrdlust, tänane saade on võrdlust rikas, et rääkisin just ühe selle kogumiku autoriga sellest, kuidas tema puhkab. Et on elanud mõnda aega Hiiumaal ja nüüd kui elu ja töö on juba teisel pool Eesti otsas, siis nagu pikka aega ei ole sellist olnud siis oma kindlat kohta, aga nüüd on see koht muretsetud, aga selleks, et korralikult puhata, ei olegi vaja muud midagi kui ühte maalappi ja kuuri sarnast hoonet, mis vihma kinni peab. Muidugi alati on vesi ja elekter ka mugavused selles kontekstis. Et tegelikult ei ole ju vaja kõike seda, mille peale kulub meie peamine ressurss, kui me räägime ajaloolise kultuuripärandi säilitamisest. Olulisem pärand, millele viitab ka muulgas proua Kõivupuu, on vaimne pärand. Mälu inimesed kui selle mälu kandjad. Et kas see kogumik võiks olla nagu selles mõttes piibli kõrval asendamatuks tööriistaks igale vaimulikule, aga kes võiks olla veel selle lugejat, kellele see on suunatud?
Nüüd ma ütlen küll, et see, kui sa enne küsisid, et kas me püüame nagu vana informatsiooni uue pähe maha müüa, et see nii ei ole, aga kindlasti see raamat tänasele vaimulikule on ikkagi läbi lugemiseks, et teda ei ole mõtet lugeda 3 aasta pärast täna töötaval vaimulikul, vaid siis lugegu parem piiblit.
Parem enne on igal juhul nagu ja kuupäevastatud.
Et siis ikka lugegu parem piiblit, sest 3 aasta pärast me hakkame siis juba uut kogumikku tegema. Aga mis on nagu minu nägemuses järgnevad sammud, on sellised, et kui nüüd kirikute nõukogu on mulle võimaldanud, et ma saan järgmisel aastal mööda Eestimaad käia ja seda kogumiku tutvustada ja korraldada mingid arutelusid vaimulike ilmiktöötegijatega, et mis võiks siis nagu edasi saada, siis mina ei arva, et see on nüüd manuaal, kuidas käituda, vaid see oleks nagu ikkagi manuaal, kuidas hakata arutama üldse. Ja mina tahaksin väga, et aasta pärast novembris 2017 koguneksid siis huvitatud inimesed ühele asjalikule konverentsile kuskil Eestimaal, kes on seda raamatut päriselt lugenud.
Meie saatel on palju kuulajaid ja meil on muidugi hea meel, et kõik on nüüd väga huvitatud sellest raamatusse, selle omandamisest, et nagu sa juba ütled, kõige halvem raamat on see, mis riiulis seisab, kõige parem see, mis on kasutuses, mille üle räägitakse, millest õpitakse, ehk siis kuidas, mil moel seda veel hakatakse kasutama, esitlema ja kus on võimalik seda hankida.
Eks teda peaks olema, nagu öeldakse, võimalik hankida hästi varustatud raamatupoodidest.
Aga vaimulik kirjandus tavaliselt on peidetud kõige kaugemasse nurka posti taha.
Just nimelt. Aga kus kindlasti saab, on muidugi Tartu Pauluse raamatupood, Piibli Selts ja muidugi Eesti Kirikute Nõukogu väljaandja. Palume lahkelt pöörduda ka otse meie poole ja me korraldame minu e-posti aadresside leiate alati Kirikute Nõukogu kodulehelt ekn.ee ja sealt saate ka informatsiooni siis, et kuidas tellida ja millised on hinnad ja kõik muu selline. Mis kõige tähtsam? Kellelgi tohiks raamat jääda lugemata sellepärast, et ta peab seda liiga kalliks.
Aga samas tulevad jõulud ja kui me tahame teha häid kingitusi, siis näiteks koguduse juhatuse liikmed, nõukogu liikmed, töötegijad, vabatahtlikud, igal juhul mina põlen juba huvist seda lugeda ja tõenäoliselt tuleb nii mõnigi tund paarist päevast broneerida selleks, et seda teha. Kuid lõpetuseks, kui me oma teekonda oleme alustanud heisatud purjed all, siis ja meil on käes nii kompass kui kaart, aga kas meil on ka siis teada eesmärk ja siht, kuhu me tahame jõuda, millisele rannale?
Minu eesmärk, nagu praegu lähi eesmärk ehk aasta pärast on see, et inimesed, kes tõesti südant valutavad missioni tuleviku pärast Eestis, saavad kokku ja räägivad ausalt ja otsekoheselt vastastiku nendest probleemidest ja püüavad mingisugused prioriteedid kaardistada. Ja siis on pikem eesmärk on see, et me koostame ikkagi missioni strateegia ja me ei lähtu mitte niivõrd sellest, kuidas meil oleks seda mugavam teha, vaid sellest, kuidas ta rahva hulgas tulemuslik oleks. Ja vot see on nüüd juba asi, mis nõuab sellist tugevat sisevaatlust ja tugevat vaimujõudust, et see, selles protsessis saab olema muutumisi ja ise enda muutumist ka. Ja see on ju teatavasti välja kannatamatu.
Tänases saates on mind saatnud visioonid ja ma lõpetan ka sellise näitega, et mulle tundub siin kuulata seda raamatut visuaalselt nähe, seda massiivset tööd tõesti hinnates ja selle eest kõiki tegijaid kiites, et kui väljaspool tuleb pilk vaatleb Eestimaad, kui armsed terviklikku väikese rahvaarvuga piirkonda, kus on nii põhimõtteliselt võimalik kõikide inimestega rääkida, siis mulle tundub, et me oleme siiski mingi väga harukordne sugu ja rahvas, kes on nagu üks looduses väga harva esinev nii-öelda isend, keda on väga raske tabada, veel raskem rõngastada või pildistada. Et me näeme palju vaeva, teeme kõik selleks, aga samas me ei mata unistust, et tõepoolest see inimene, see kristlane on meie maal veel olemas ja on ka neid, kes soovivad oma maale kõige paremat, nii nagu sina, Erik, oled Eesti Kirikute Nõukogu poolt seda vedanud teadurina suur tänu sulle.
Me võiksime paluda näiteks, et keegi pärast tuleks lõpetuseks ühe luuletuse, mis on selle raamatu tagumise laka peal ja mille on kirjutanud Hendrik Visnapuu 1927. aastal.
Ja milline on lõpsõna? Me annamegi lõpsõna, Erik, sinule selle kolme salmi lugemiseks.
Maarjama laulud 1. Ma olen kisendanud kinnise suuga, kuhu? Kuhu sa lähed? Kuhu? Sina ise, sa minu kodumaa. Kuhu lähed võõra ja muuga, sina kõrk. Minu kurk hääletust kisast on tuli punane, mäleta, tuled sa kust, kes olid sa tuna, kes on su isa. Minu sisikond on must vait olemise valskusest, mina ei saa vaikida, sõna on saanud mu suhu, nüüd pean ma laulma, sest mina armastan sind, minu koduma pind.
Aitäh, Erik Jüks, täname ka saate kuulajaid. Mina olen Antti Toplan ja kuulmiseni järgmises saates.
Eile nägin ma Eesti maad, suvilaid Soome saunasid. Nägin baare ja plaasisid, nägin uhkeid karaadisid. Eile nägin ma Eesti maad, eile nägin ma Eesti maad. Laius siledaid asfalteid, Texas pükstes ja nailonis. Rinke rindu ja pekkusid. Eile nägin ma Eesti maad, eile nägin ma Eesti maad. Põliseid laine harjasid. Nõmerdatud noor karjas, oh ilus aeg, pole varjusid. Eile nägin ma Eesti maad, eile nägin ma Eesti
Ühiskonnapeegel.
Eespool kuulsime, et kogumiku toimetaja, Eesti kirikute nõukogu teadur Erik Jõks sõnastas ühe oma tõdemuse autorite kaastöid uuesti ja uuesti läbi lugedes, tuntud luuletuse ja ka laulupealkirjana Eile nägin ma Eesti maad. Kui sulle, hea kuulaja, läheb korda see, missugune on Maarjamaa kristlik maastik täna, mida kõike siin tehakse ja mis võib olla suurte toimetamiste keskel kahe silma vahele tegemata on jäänud, missugused on kõik need kümned ja kümned võimalused kuulutustööks siin samas enda õuel oma ukse all. Pereraadio toimetajana julgen öelda, et see sama lainepikkuski, mida sa hetkel kuulad, on väga konkreetselt üks nendest missioni võimalustest. Sõnaga, kui sinagi hoolid missioni tööst, siin samas Maarjamaal, siis võta hiljuti esitletud kogumik, kuhu lähed Maarjama kätte. Võta kätte, sirvi seda veidi ja süvene siis eelkõige just nendesse töövaldkondadesse ja võimalustesse, milles näed endal potentsiaali ja andeid kaasalöömiseks olevat. Aga missioni töös huvitatud, oidke siis kõrv kikkis. Kui novembris 2017 võiks tulla kutse kohtumiseks, et ühiselt missioni teemadel arutleda, siis oleme kohal nagu üks mees. Seniks aga jõudu lugemiseks ja õnnistust loetu rakendamiseks nii sulle kui ka mulle endale. Kuulmiseni!
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.